องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติกล่าวว่าประเทศต่างๆรอบโลกจะต้องเสียค่าซื้ออาหารจากต่างประเทศในปีนี้สูงกว่าเมื่อปีที่แล้ว 21% ครับผลิตภัณฑ์นมจะขึ้นราคาไปมากกว่าเพื่อนคือเกือบ 65% ในช่วง12เดือนทั้งนี้เพราะความต้องการของโลกในเรื่องนั้นกำลังเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมืองจีนในระยะ 2-3 ปีที่ผ่านมาชาวจีนแต่ละคนบริโภคผลิตภัณฑ์นมเพิ่มขึ้นนะครับราคาของเมล็ดธัญพืชและน้ำมันพืชก็สูงขึ้นเกือบ 40% ครับนอกจากความต้องการด้านอาหารกำลังเพิ่มสูงขึ้นขณะที่ประชากรมีฐานะดีขึ้นก็ยังมีการโทษเรื่องค่าขนส่งที่แพงขึ้นและความขาดแคลนอันเนื่องมาจากการเก็บเกี่ยวเมล็ดธัญพืชได้น้อยลงตามประเทศต่างๆอย่างเช่นออสเตรเลียอันเป็นประเทศผู้ผลิตข้าวสาลีนั้นด้วยองค์การอาหารและเกษตรกล่าวว่าเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งได้แก่การที่ความต้องการเชื้อเพลิงชีวภาพเพิ่มสูงขึ้นเรื่องดังกล่าวทำให้มีการผันผลิตภัณฑ์สำหรับบริโภคเป็นอาหารไปใช้ในการผลิตเอทานอลนะครับคุณแนนซี่มอร์แกนนักวิเคราะห์ด้านโภคภัณฑ์แห่งสำนักงานขององค์การอาหารและเกษตรที่กรุงเทพมหานครยกตัวอย่างให้ดูว่าตามหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกมันสำปะหลังอันเป็นพืชพื้นเมืองซึ่งชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นอาหารนั้นโดนผันเอาไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพมากขึ้นในขณะที่ชาวบ้านต้องรับประทานข้าวสาลีที่สั่งซื้อจากต่างประเทศนั่นแทนนะครับ
All of a sudden you've got a double whammy in terms of food security because you have import prices going up and then you would have less availability of these alternative domestic produced calories
คุณแนนซี่มอร์แกนกล่าวด้วยว่าอยู่ดีๆก็เกิดการคุกคาม2อย่างซ้อนๆกันต่อความมั่นคงปลอดภัยด้านอาหารเพราะราคาอาหารที่ซื้อจากต่างประเทศสูงขึ้นและเรายังจะเจอปัญหาที่ว่าผลิตภัณฑ์อาหารในท้องถิ่นซึ่งให้แคลอรีซึ่งมีความสำคัญต่อโภชนาการมีให้เลือกและมีปริมาณน้อยลงไปด้วยคุณแนนซี่มอร์แกนนักวิเคราะห์ด้านโภคภัณฑ์แห่งสำนักงานขององค์การอาหารและเกษตรที่กรุงเทพมหานครกล่าวต่อไปว่าการที่ราคาอาหารที่นำเข้ามาจากต่างประเทศแพงขึ้นนี้จะกระทบกระเทือนประเทศที่ยากจนที่สุดบางส่วนในเอเชียมากที่สุดครับ
These are basically the big grain importers. There's Bangladesh, there's Pakistan, there's Indonesia, even countries in the Pacific.
คุณแนนซี่มอร์แกนกล่าวว่าประเทศเหล่านั้นเป็นประเทศที่นำเข้าเมล็ดธัญพืชรายใหญ่ๆอย่างเช่นบังคลาเทศปากีสถานและอินโดนีเซียเธอกล่าวว่าแม้แต่ประเทศที่เป็นหมู่เกาะในย่านมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะโดนกระทบกระเทือนมากทีเดียวเพราะเมล็ดธัญพืชที่ประเทศเหล่านั้นนำเข้าเป็นข้าวโพดและข้าวสาลีเสีย 30%และว่าปาปัวนิวกินีและติมอร์ตะวันออกก็จะโดนกระทบกระเทือนด้วยเช่นกันนะครับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติรู้สึกเป็นห่วงว่าประเทศเหล่านั้นจะต้องฝืนใจลดการนำข้าวอาหารซึ่งจะทำให้ความเสี่ยงในเรื่องการขาดแคลนโภชนาการในหมู่ประชากรผู้มีฐานะยากจนที่สุดของประเทศเหล่านั้นพลอยสูงขึ้นอินเดียห้ามส่งออกข้าวสาลีแล้วเพื่อรักษาราคาให้อยู่ในระดับต่ำคุณแนนซี่มอร์แกนนักวิเคราะห์ด้านโภคภัณฑ์แห่งสำนักงานขององค์การอาหารและเกษตรที่กรุงเทพมหานครกล่าวว่าแต่ถ้าว่าการห้ามส่งออกอย่างเช่นที่อินเดียทำลงไปจะทำให้ราคาของสินค้าเกษตรในตลาดระหว่างประเทศยิ่งเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นซึ่งจะไปทำให้ปัญหายิ่งสลับซับซ้อนหนักขึ้นครับผมเจษดาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ